Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, suntem iată la începutul Noului Testament, mai precis în prima carte a lui Evanghelia după Matei. Data trecută am făcut o introducere în care am discutat despre ceea ce s-a petrecut în perioada cuprinsă între cele două testamente. Au fost o serie întreagă de prefaceri sociale, politice și religioase, care nu au făcut decât să pregătească venirea Domnului Iisus. Chiar dacă Dumnezeu nu a mai folosit niciun profet pentru a vesti care este voia Lui, Dumnezeu nu s-a retras din această lume, ci a pregătit-o pentru venirea Domnului Iisus. Pavel numește această pregătire ca fiind împlinirea vremurilor. Acesta este timpul în care a venit Domnul Iisus în această lume. De fapt, această împlinire nu este altceva decât împlinirea planurilor pe care Dumnezeu le-a avut încă de la începutul lumii. Încă din momentul în care Adam și Eva au păcătuit, Domnul Iisus a fost prezentat ca izbăvitor al acestei lumi. De atunci, Dumnezeu a început pregătirile pentru venirea Lui. În acest sens s-au petrecut lucrurile pe care le-am văzut în cartea Geneza și pe care vom continua să le vedem în tot Vechiul Testament. Avram, Isaac, Iacov, Iosif, națiunea evreiască, totul înseamnă pregătire pe care Dumnezeu o face pentru trimiterea Domnului Iisus Hristos în această lume. De fapt, chiar în deschiderea Evangheliei pe care o scrie, Matei începe cu descrierea arborelui genealogic al Domnului Iisus pe care îl duce până la Avram. Vom vedea mai târziu că Luca merge cu acest arbore genealogic până la Adam, pe care îl numește Fiul lui Dumnezeu. Dar noi studiem acum Evanghelia după Matei și vom începe cu genealogia pe care o prezintă el. Trebuie spus mai întâi că această genealogie care deschide Noul Testament este un document foarte important din Scriptură. Documentul are trei diviziuni principale. Genealogia de la Avram la David, cuprinsă între versetele 1 și 6. Genealogia de la Solomon până la captivitatea babiloneană, versetele 7-11, apoi este genealogia care cuprinde perioada dintre captivitatea babiloneană până la Iosif, genealogie pe care o găsim prezentată între versetele 12 și 17. Cred că vă aduceți aminte ce spuneam despre Geneza, anume că este o carte a familiilor. Genealogiile prezentate acolo sunt foarte importante și iată că acum și Noul Testament începe tot cu o genealogie. Trebuie să mărturisesc acum că, la o primă vedere, această parte a Evangheliei după Matei pare destul de plictisitoare. Vreau să spun că dacă dai cuiva un Nou Testament și îl citește pentru prima dată, nu îi recomanzi această parte. Cineva spunea că, pe timpul celui de-al doilea război mondial, a împărțit copii ale Noului Testament soldaților de pe front. Se uita apoi la ei cum luau cartea, o răsfoiau puțin, citeau câteva rânduri din genealogia pe care o prezintă Matei și apoi închideau spunând că nu este o carte pentru ei. Cred că este nevoie ca cineva care începe să citească Noul Testament să înceapă într-o altă parte și abia după ce înțelege planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi oamenii, va ajunge să aprecieze toate numele prezentate în această genealogie. Genealogiile acestea sunt foarte importante pentru națiunea Israel. Prin ele se stabilea dacă cineva avea sau nu dreptul să pretindă originea dintr-un trib sau altul, dintr-o seminție sau alta. De exemplu, atunci când Israel s-a întors din captivitate, găsim o notă pe care Ezra o face în cartea lui cu privire la importanța acestor genealogii. Este vorba despre cuvintele pe care le găsim în capitolul 2, versetul 62, care spune astfel: și-a căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție. În acele zile, cei care pretindeau că sunt din neamul lui Levi, neamul preoțesc, trebuiau să dovedească descendența lor din acest neam prin linia genealogică. Desigur, oamenii de stat erau cei care țineau aceste genealogii și erau întotdeauna puse la îndemâna publicului. Aceste înregistrări erau copiate și ținute la zi generații de rândul. Curios este că cei care nu erau de acord cu Domnul Iisus au pus sub semnul întrebării majoritatea acțiunilor lui, cuvintelor lui, dar niciodată nu au pus la îndoială acuratețea genealogiei lui. Lucrul acesta este foarte important pentru că Domnul Iisus este pus în acest fel într-o poziție unică. El spune la un moment dat că păstorul oilor intră pe ușa lor, dar hoțul sau tâlharul sare peste gard pentru a intra în staul. Acest staul este națiunea Israel. Domnul Iisus nu a sărit gardul și nici nu a venit pe ușa din dos, ci a venit pe ușa din față. El este descendent al lui Avram, Isaac, Iacov, Iuda sau David. El a venit în lume prin adevărata familie regală a lui Israel. Acesta este ceea ce prezintă Matei. Domnul Iisus este ceea ce prezintă profețiile că este. El nu este un impostor, de aceea nimeni din inamicii lui nu au făcut niciun caz de genealogia lui. Ei au căutat atâtea mijloace prin care să-l atace pe Domnul Iisus și cu siguranță au cercetat și familia lui, dar nu au găsit nimic în neregulă acolo. Într-o tabără de vară în care erau peste 200 de tineri, unul din învățătorii de acolo a întrebat câți dintre ei au citit Biblia de la un cap la altul pe parcursul unui an de zile. Deși a repetat întrebarea de câteva ori, nu a primit niciun răspuns. În cele din urmă, un tânăr a ridicat mâna și a spus: eu am citit-o, dar fără părțile care cuprindeau genealogii. Toți au izbucnit în râs și în cele din urmă chiar și învățătorul a recunoscut că a procedat la fel. Și noi trebuie să recunoaștem că este o practică obișnuită. Dar mă întreb eu, de ce oare Duhul Sfânt ar consuma atâta cerneală pe niște genealogii pe care oricum nu le citește nimeni? Cred că trebuie să aibă o importanță pentru noi. Să vedem deci ce se întâmplă în genealogia pe care o scrie Matei și trebuie să fim atenți pentru că este foarte importantă. Spre deosebire de Luca, care urmărește, cum spuneam, arborele genealogic al Domnului Iisus, urmărind predecesorii Mariei, mama Domnului nostru, Matei îi urmărește pe cea lui Iosif. De exemplu, Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Cartea Neamului este o frază obișnuită în Evanghelia după Matei. Este o expresie unică și nu o vom mai găsi în Noul Testament și, de fapt, nici în Vechiul Testament nu este foarte des întâlnită. Abia în capitolul 5 din Cartea Geneza găsim cuvinte asemănătoare. Iată Cartea Neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Deci, ceea ce avem aici sunt două cărți ale neamurilor. Cartea Neamurilor lui Adam și Cartea Neamurilor lui Iisus. Toți oamenii fac parte din Cartea Neamului lui Adam. El este primul pe care l-a creat Dumnezeu și prin naștere noi toți facem parte din Cartea Neamurilor lui. Nu este la fel cu Cartea Neamului lui Iisus. Dacă în Cartea lui Adam intrăm prin nașterea noastră biologică, atunci în Cartea Neamului Domnului nostru Iisus vom intra numai prin nașterea spirituală, prin naștere din nou, așa cum El însuși o numește. Toți urmașii lui Adam mor, noi toți vom avea parte de o moarte biologică. Cartea lui Adam este o carte a morții. Cartea Domnului Iisus, în schimb, este o carte a vieții. Prin nașterea din nou căpătăm și dreptul de a avea o nouă viață. În felul acesta vom avea numele scris în Cartea Vieții Mielului. Dragul meu prieten, dorința mea este ca toți cei ce ne ascultă acum să se găsească în această Carte a Vieții. Este aici un mic amănunt care a reținut atenția multora. Matei scrie despre Domnul Iisus că este fiul lui David, fiul lui Avram. Ori, nu știa Matei că Avram a fost înaintea lui David? Atunci, de ce pune această ordine? Are el un motiv pentru care folosește această ordine și nu alta? Amintiți-vă cui se adresează Matei prin Evanghelia pe care o scrie? Evreilor. Ori, lor li s-a promis un Mesia, un prinț al păcii, un rege puternic, cel care va stabili pe pământ împărăția cerurilor. Ori, familia regească este familia lui Iuda, iar dintre descendenții cei mai de seamă, cel față de care Dumnezeu a rânuit promisiunea binecuvântării nu este nimeni altul decât David. Iată deci ce motiv întemeiat a avut Matei să prezinte lucrurile sub această formă. Într-o altă ordine de idei, Domnul Iisus este și fiul lui Avram. Amintiți-vă că lui Avram i-a promis Dumnezeu pentru prima dată că va binecuvânta toate semințiile prin el. În epistola către Galateni, apostolul Pavel explică acest lucru. Ascultați numai. Este vorba despre capitolul 3, versetul 16. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor lui ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Deci, Domnul Iisus este fiul lui Avram. Dar să mergem mai departe pentru a auzi nume care ne sunt bine cunoscute. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nasom. Nasom a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. O privire atentă asupra acestui fragment al genealogiei Domnului Iisus ne va revela un element deosebit de important. Sunt aici patru nume care ies foarte clar în evidență. Este un fapt uimitor să găsești aceste nume în interiorul unei genealogii a Domnului Iisus Hristos, cel puțin din două motive. În primul rând, aceste persoane sunt femei. Apoi, în al doilea rând, ele nu fac parte din poporul evreu. În mod obișnuit, numele unei femei nu apare în genealogie ebraică. Lucrul acesta se întâmplă la fel cum se petrece astăzi în cazul căsătoriilor în cadrul celor mai multe popoare. De obicei, fata este cea care ia numele bărbatului la căsătorie. Numele bărbatului este cel care va fi purtat mai departe, pe când al femeii se va pierde. În timpul Domnului Iisus, femeile nu se bucurau de considerația de care se bucură astăzi. Ele nu aveau dreptul să apară în vreo genealogie. Dar iată că Matei oferă aici nu un nume, ci patru. Și parcă nu este de ajuns, ele nici măcar nu sunt din cadrul poporului evreu. Acum, acesta este un alt aspect delicat. Persoanele care nu fac parte din poporul evreu erau mereu desconsiderate și tratate cu dispreț. Nu se dorea nicio legătură cu acestea. Chiar Avram a trimis pe slujitorul lui la poporul din care venise pentru a aduce o soție pentru Isaac. La fel a făcut și Isaac cu fiul său Iacov. Cu toate acestea, în genealogia Domnului Iisus apar două femei cananite, o moabită și o femeie din neamul hitiților. Vă întrebați probabil cum au ajuns în această genealogie având în vedere circumstanțele date. Să vedem ce este cu aceste persoane. Mai întâi este vorba de Tamar. Istoria ei este redată în capitolul 38 din Cartea Geneza. Este unul din capitolele care vorbesc despre depravarea umană portretizată de Iuda. Singurul merit al Tamarei a fost acela că era o păcătoasă. Rahab este următoarea. Povestea ei este prinsă în Cartea Iosua. Nici ea nu este un personaj foarte încântător, cu o moralitate deosebită. Ba, chiar dimpotrivă. Dar ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și viața ei se schimbă. Ascultați numai ce spune scriitorul epistolei către evrei despre ea. Capitolul 11, versetul 31. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Motivul pentru care ea a ajuns în genealogia Domnului Iisus este acela al credinței ei. Ea a avut credință. Observați, vă rog, progresia. Păcat, credință. Următorul personaj feminin din genealogia Domnului Iisus este Rut. Aici nu mai este nimic rău cu această persoană. Ba mai mult, cartea care îi poartă numele ne-o descrie ca pe o persoană încântătoare, deosebită. Din nou, progresia. Noi ne apropiem de Dumnezeu ca niște păcătoși, apelăm la El prin credință și El se manifestă față de noi cu har și îndurare. Cel de-al patrulea personaj feminin nu este prezentat cu numele pe care îl poartă Bathsheba, pentru că despre ea este vorba, ci este prezentată doar ca nevasta lui Urie. Observați, vă rog, versetul 6. Poate că numele ei este omis pentru că ea nu a păcătuit, ci David a fost cel care a săvârșit păcatul. Istoria lor este descrisă în cea de-a doua carte a profetului Samuel și este o poveste cu privire la păcatele pe care le putem face atunci când nu suntem atenți la viețile noastre. În același timp, faptul că ea este inclusă în genealogia Domnului Iisus înseamnă că Dumnezeu are o mare îndurare și El nu părăsește pe cel ce greșește. Cineva spunea că eroarea nu este o greșeală până în momentul în care refuzi să o corectezi. Dumnezeu ne oferă mereu posibilitatea să corectăm erorile pe care le facem și este mereu gata să ne reabiliteze. Vedeți, o oaie care părăsește staulul este o oaie rătăcită, dar tot oaia stăpânului ei este. Chiar dacă David a păcătuit, Dumnezeu nu se dispensează de el, ci cu dragoste îl reprimește și împlinește față de el promisiunile pe care i le făcuse. Acum urmează un alt element important cu privire la această genealogie. Dacă vom compara genealogia oferită de Matei cu cea prezentată în prima carte a Cronicilor, la capitolul 3, vom observa că numele lui Ahazia, Ioas și Amația sunt omise din genealogia lui Matei. Motivul pentru care s-a procedat așa este acela că în cadrul genealogiilor sunt date liniile importante și indivizii care le compun. Nu orice individ care nu are nicio legătură cu planul lui Dumnezeu intra în această genealogie. Dar să mergem puțin mai departe și vom observa că în versetul 11, Matei îl omite pe Ioachim, dar oferă în schimb numele lui Iehonia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Iehonia este un personaj important, pentru că Dumnezeu a promis că niciunul din urmașii lui nu va mai sta pe tronul lui David. Pe viața mea, zice Domnul, că și dacă Iehonia sau Ioachim, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mâna mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo. Așa vorbește Domnul. Scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, că niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Din pricina păcatului acestui om, niciunul din urmașii lui nu vor mai domni în Israel. Acum, Iosif este un descendent al acestei familii, numai că el nu este tatăl natural al Domnului Isus. Lucrul acesta reprezintă un fapt remarcabil, iar Matei dorește să-l prezinte în mod clar și categoric. Iosif nu a făcut decât să dea un statut legal descendenței regești a Domnului Isus, pentru că Iosif a fost soțul Mariei, care l-a născut pe Domnul Isus. Domnul Isus nu este descendent al lui Iosif, el fiind conceput prin Duhul Sfânt. În Evanghelia după Luca vom vedea că și Maria se trage din neamul lui David prin fiul acestuia, Nathan. Genealogia se încheie cu următoarele cuvinte. Versetul 16. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Matei face aici o inversare a modului în care a prezentat nașterea Domnului Isus. El a enumerat pe cei care i-au născut, pe cei care au devenit strămoșii Domnului Isus. Atunci însă când ajunge la Iosif, el nu mai spune că Iosif a născut pe Domnul Isus așa cum ne-am fi așteptat, ci doar că el este soțul celei din care s-a născut Domnul Isus. De ce a procedat așa? Pentru că nașterea Domnului Isus nu a fost ca celelalte, ci a fost una specială așa cum o să vedem data viitoare când vom vorbi pe larg de această naștere. Pentru a încheia cu genealogia pe care o prezintă Matei, să observăm sumarul pe care îl face el, sumar în care surprinde un lucru important. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Acest grupaj pe care îl face Matei cu privire la generațiile pe care le cuprinde genealogia Domnului Isus are menirea de a ne arăta că ele acoperă întreaga istoria poporului evreu. O perioadă se întinde de la Avram, întemeitorul națiunii, și până la David, cel care o aduce la apogeul ei. Următoarea perioadă surprinde declinul ei, de la David la captivitatea babiloniană. Următoarea perioadă este cea cuprinsă între captivitatea babiloniană și venirea Domnului Isus, perioadă de refacere a națiunii. Este evident, pe de altă parte, că el a omis în mod deliberat unele nume pentru a avea câte un număr de 14 generații în fiecare perioadă. Oare care ar fi motivul acestei așezări? Un motiv este acela că numărul 14, care reprezintă de două ori cifra 7, este unul din numerele favorite ale evreilor. Numărul 7 are o semnificație aparte în cultura și religia ebraică. În acest fel, el dorește să aducă o dovadă a acurateței genealogiei prezentate. Dragii mei, această genealogie prezentată de Matei este foarte importantă pentru înțelegerea planului Dumnezeului nostru în ceea ce privește mântuirea noastră. După cum am văzut, venirea Domnului Isus în această lume nu este întâmplătoare. El a venit împlinind profeții, urmând o genealogie în care Dumnezeu demonstrează harul și dragostea sa față de o lume coruptă. Aceasta este ceea ce a făcut Dumnezeu. Dragul meu prieten, totul este pentru tine și pentru mine, pentru ca noi să avem cea mai minunată relație posibilă, relația cu Dumnezeul nostru. Data viitoare o să vedem modul miraculos în care s-a născut Domnul Isus în această lume. Să nu uităm însă că El nu a venit în lume pentru a oferi subiecte paranormale, ci pentru a ne mântui pe tine și pe mine.
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.